Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi este luni, 8 aprilie, la microfon sunt Marin Turea și Liliana Barbaroșie.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. O zi de luni care anunță o săptămână răcoroasă, cu cer predominant noros, soarele va fi un oaspete rar pe cer, indiferent că e nord sau sud.
Temperatura asemănătoare dintr-o extremă în alta a hărții, plus 5 grade la Briceni și Bălți, plus 7-8 grade la Cahul și Ștefan Vodă și 7 grade tot cu plus la Chișinău.
Consiliul coordonator al audiovizualului a intrat din nou săptămâna trecută în atenția publică cu o decizie mai controversată decât care fusese poate doar cea prin care scosese din emisie postul de televiziune NIT în urmă cu un an, obligând radiodifuzorii la 30% producție proprie, ceea ce afirmă că ar fi declanșat o luptă cu retransmisiile rusești care poluează de mai multă vreme spațiul audiovizual. Numai că unii cred că, de fapt, autoritatea regulatorie favorizează monopolul de pe piață, împingând televiziunile mici spre faliment. Discutăm astăzi la acest subiect cu directorul executiv al Asociației Presei Electronice, Ion Bunduche.
Iulian Ciocan, în rubrica sa Realitatea cu amănutul, ne va vorbi despre un râu mort și nu despre râul Styx este vorba. Ascultați despre ce este vorba în Realitatea cu amănutul, în partea a doua emisiunii.
Tot atunci, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe, astăzi despre atitudinea nemiloasă a istoriei, mai ales când vine vorba despre ambițiurile națiunilor balcanice.
Iar în încheierea emisiunii, dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu, în care acesta ne reamintește de un fenomenal concert de orgă și pian clasic, susținut în 1994 de Michel Petrucciani și Eddie Lewis.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Dorin Chirtoacă crede că dosarul 7 aprilie nu se va rezolva până la alegeri. Angela Merkel îi cere lui Vladimir Putin să fie corect cu societatea civilă și un ministru proeminent al fostului guvern ucrainean Timoșenko a fost grațiat sub presiunea Uniunii Europene și vrea să revină în politică. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Primarul capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, a vizitat duminică în suburbia Bubuieci mormântul lui Valeriu Boboc, ucis în urma tulburărilor de pe 7 aprilie 2009. Chirtoacă a spus că, după părerea sa, tinerilor maltratați de poliție în urma protestului nu li se va face dreptate în mandatul puterii actuale. Primarul Chișinăului îl critică, între alții, pe ministrul de interne în exercițiu Dorin Recean pentru numirea recentă a lui Sergiu Cociorvă în fruntea poliției municipale, chiar dacă acesta ar fi fost implicat în capturarea și maltratarea tinerilor după 7 aprilie. Recean spune că nu are dovezi ale vinovăției lui Cociorvă, care era pe atunci șef adjunct al Departamentului Serviciilor Operative. Cancelara Germaniei Angela Merkel a făcut apel la președintele rus Vladimir Putin să acorde o șansă corectă organizațiilor neguvernamentale. Vorbind la o expoziție industrială la Hanovra duminică, Merkel a spus că Rusia are nevoie de o societate civilă activă pentru a-și diversifica economia bazată pe materie primă și pentru a prospera. Putin se afla în auditoriu, iar afară zeci de oameni protestau față de persecutarea ONG-urilor în Rusia. Într-un interviu în aceeași zi cu televiziunea germană, președintele rus a apărat valul de percheziții la organizațiile neguvernamentale din ultimele săptămâni. El a spus că Rusia are dreptul să știe care ONG-uri primesc fonduri străine și pentru ce. Fostul ministru ucrainean de interne Yuri Lutsenko a declarat duminică, după eliberare din închisoare, că ar vrea să o viziteze pe aliata sa, Iulia Timoșenko, aflată în detenție la Harkov. Lutsenko a fost grațiat de președintele Victor Ianukovici, care spune că a dat curs apelurilor din partea unor oficiali ucraineni și europeni. Au fost grațiați alți 5 foști oficiali din guvernul Timoșenko, dar decretul prezidențial nu o menționează și pe ea. Lutsenko a mai spus că nu recunoaște acuzațiile de delapidare și urmărire ilegală pentru care fusese condamnat la 4 ani de închisoare și că intenționează să-și reia activitatea politică. Uniunea Europeană a cerut Ucrainei să renunțe la justiția selectivă dacă dorește semnarea acordurilor de asociere și liber schimb la toamnă. Ambii candidați prezidențiali din Muntenegru își revendică victoria la alegerile de duminică. În lipsa sondajelor independente sau estimărilor oficiale, președintele în exercițiu Filip Vujanović a spus că ar fi obținut 51% din voturi, potrivit numărătorii efectuate de propriul său Partid Democrat al Socialiștilor. Contracandidatul Miodrag Lekić din Frontul Democrat spune că el a ieșit învingător. Declarațiile ridică perspectiva unei dispute asupra postului lipsit de putere reale din țara Adriatică cu 600.000 de oameni care dorește să adere la NATO și la Uniunea Europeană. Președintele afgan Hamid Karzai a condamnat uciderea 11 copii într-un atac al NATO în estul Afganistanului. Autoritățile afgane mai spun că au fost uciși 6 talibani, inclusiv 2 comandanți. NATO a declarat că examinează relatările despre moartea civililor. Liliana Marin, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Marin Turea și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere și vom discuta, după cum vă spuneam, cu directorul executiv al Asociației Presei Electronice, Ion Bunduchi. Domnule Bunduchi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Bunduchi! Dumneavoastră reprezentați o organizație care, în virtutea specificului său de observator independent, dintr-o parte a proceselor ce se desfășoară pe piața audiovizuală, cunoaște probabil cel mai bine ce se întâmplă pe această piață. Cum ați caracteriza în acest moment piața de TV și radio din Republica Moldova?
Da, poate că nu chiar mai bine decât alții cunosc ca reprezentant al Asociației Presei Electronice, dar ceea ce aș putea spune că, în fond, se dezvoltă nu așa cum trebuia să se dezvolte de la bun început, sunt mai multe motive. Oricum sunt încercări de a diversifica această piață și sunt niște încercări de a produce mai mult, de a oferi radioascultătorilor și telespectatorilor mai multe programe, inclusiv produse în baza materialului local. Și asta dă niște speranțe, dar foarte curând nu cred că se vor produce schimbări radicale.
Unii, domnule Bunduchi, au văzut în decizia CCA de a-i obliga pe radiodifuzori să aibă în programe cel puțin 30% produs propriu, din care jumătate în limba română, o decizie favorabilă tocmai celor care parazitează pe retransmisiuni. Televiziunile cu rating, cu cotă de publicitate mare, câtă dreptate le dați?
Această decizie, vreau să spun că este una bună, nu cea mai bună, dar este una bună, deși întârziată. Vorba e chiar atunci când Consiliul Coordonator al Audiovizualului a propus proiectul de decizie spre discutare în dezbatere publice, nu au fost mari propuneri, nu au fost mari revolte. Revoltele au apărut atunci când proiectul decizie a devenit decizie. Dar zic, decizia este una bună care are drept scop să sporească produsele informaționale în baza materialului autohton. Asta doar că vine rândul și celor care ani în șir au parazitat și parazitează în continuare pe branduri bune, dar nu și cele mai utile, cele mai necesare pentru telespectatorul și radioascultătorul local. Iată de ce vrem să credem că această decizie va avea un efect anume, dar nu cel scontat, probabil, și nu cel la care ne așteptăm, pentru că acest pas, să zicem, bun, deși mic, urma să fie făcut împreună cu alți câțiva pași importanți pentru a asigura o eficiență maximă în urma acestor acțiuni.
La ce vă referiți?
Mă refer la faptul că, în fond, piața audiovizualului nu se poate dezvolta fără o legislație adecvată, legislație care nu s-a referit doar la reguli de joc pentru radiodifuzori, dar și la reguli de joc pentru cei care produc și furnizează publicitate și la cei, de ce nu, care sunt chemați să impoziteze în măsura așteptărilor niște acțiuni de pe piața audiovizualului și acea a publicității. Pentru că în situația în care nu cunoaștem cât de concentrată este proprietatea în mass media, atunci când nu există niște limite pentru cotele de audiență sau, să zicem, nu sunt reguli de joc pentru cât de groasă trebuie să fie hrinca tortului din piața de publicitate, atunci e foarte complicat să ne așteptăm că o asemenea decizie a CCA, 30%, să dea efectul scontat.
Dar care va fi totuși efectul? Iată, în condițiile actuale despre care vorbiți și dumneavoastră, cine din punctul dumneavoastră de vedere va fi afectat de această reglementare? În ce măsură ar trebui să fie îngrijorate posturile TV și radio regionale, locale, mici, care au un acces la publicitate foarte mic?
Într-adevăr, publicitatea este concentrată în Chișinău și în acest sens nimic nu s-a produs nou după independența Republicii Moldova. Concentrarea mare rămâne aici, centralizarea rămâne. Vor fi afectate, cred, toate posturile de radio și de televiziune, fie că au acoperire națională, fie că funcționează în regiuni. E altceva că, iarăși, decizia CCA în această privință lasă mai multe portițe deschise, pentru că, să zicem, eu dacă sunt proprietar de, dețin 5 frecvențe, produc 30% pentru un canal și le redifuzez pe toate cele 5 canale. Eu îndeplinesc ori nu îndeplinesc decizia CCA?
Probabil că da.
Vedeți? Un post de televiziune local-regional, dacă produce o oră de emisiune, o emisiune de o oră cu produs local, produs autohton, și îl redifuzează de 7 ori pe zi, îndeplinești sau nu îndeplinești? Pentru că cam așa ar ieși, cam 7 ore pe zi ar trebui să producă un radio sau o televiziune produs autohton ca să îndeplinească decizia. Iată de ce zic că, în fond, nu pare foarte dură această decizie și rămâne doar la buna credință a celor care, de fapt, trebuie să se îngrijească de ce ajunge la urechea ascultătorului sau la privitorul la ecran. Și din acest considerent, decizia va avea o eficiență cât de cât așteptată, numai în cazul când însăși radiodifuzorii vor acționa corespunzător. Dar dacă vor dori să îndeplinească în mod mecanic cerințele acestei decizii, o pot face, eu cred, cu ușurință.
Evitând, probabil...
Vedeți cum, decizia zice că 30% exceptând publicitatea, promourile, teleshopping-ul. Păi bine, putem produce un promo și să-l difuzăm la nesfârșit, pentru că nu există limite. Publicitatea, bine, 12 minute la oră. Teleshopping-ul are o anumită durată. Promourile nu au durată și atunci zic, dacă cineva ar dori să speculeze pe seama acestei decizii, o poate face.
Eu înțeleg că dumneavoastră nu vedeți pericole mari pentru televiziunile astea locale, mici. Totuși, există semnale că se observă deja un fel de procese.
Da,
acolo în localități se cesionează frecvențele, se vând afacerile. De ce, din punctul dumneavoastră de vedere?
Da, nu cred că această decizie a stimulat cesionarea anumitor frecvențe. Acest fenomen a început mai devreme și pentru că este asemenea posibilitate, cine dorește cesionează, pentru că iarăși fiecare radiodifuzor, atunci când își pornește afacerea, se gândește la extinderea audienței, Zic, e un proces normal. Ceea ce se observă, bună oară, în rândul radiodifuzorilor locali regionali, o cooperare între ei, un fel de schimb de reportaje, schimb de programe, astfel încât să-și sporească această cotă. Pe de altă parte, atunci când cineva, ori cineva dintre radiodifuzori, nu va avea această posibilitate sau își dă seama că nu e cel mai bine să cheltuie bani în a face produse autohtone, la ce trebuie să aștepte? La o sancțiune din partea CCA. Cea mai dură sancțiune în plan financiar e o amendă de 5.400 de lei. Și atunci alege să cheltuie bună oară 100 de mii pentru a produce ceva suplimentar sau să accepte amenda de 5.400 pe care și-o întoarce prin 30 de secunde de publicitate bună oară. Iată cum, în opinia mea, stau lucrurile, de aceea zic, nu trebuie să ne așteptăm la niște efecte benefice până la capăt, dar pasul trebuie făcut. Dacă era făcut împreună cu alte acțiuni, era și mai bine.
Un grup de televiziuni care s-au opus acestei decizii au văzut și încălcări juridice în felul cum a fost ea luată, au contestat-o în judecată. Cât de justificat vi se pare procesul, acest demers în judecată?
În niciun fel nu-mi pare îndreptățit, dat fiind că Consiliul Coordonator al Audiovizualului este unica autoritate care are obligațiunea juridică să reglementeze domeniul și CCA are dreptul să emită acte normative. Acte normative care sunt obligatorii pentru toți radiodifuzorii. Altceva, radiodifuzorii pot ataca orice decizie CCA în judecată și să judecata să spună. Pe de altă parte, aceste prevederi au fost poate nu în proporția respectivă și în prima strategie de dezvoltare a domeniului audiovizual, dar și în a doua, valabilă azi, pentru perioada 2011-2015.
Deci nu e niciun caz o noutate, da.
Da, întrebarea era de ce nu a reacționat atunci. De ce nu a reacționat acest grup de televiziuni ori de radiodifuzori atunci când proiectul deciziei a fost supus dezbaterilor? De ce tocmai atunci când proiectul a devenit decizie? Iată de ce zic, nu mi se pare îndreptățit în niciun fel. Și atunci dacă CCA nu ar face acte normative, legea are prevederi generale. CCA trebuie să concretizeze anumite prevederi astfel încât să fie clare pentru toți radiodifuzorii.
Domnule Bunduche, vă mulțumim. Domnilor, a fost directorul executiv al Asociației Presei Electronice în dialog cu noi în această dimineață, domnul Ion Bunduche.
Este ora 7:17, aproape 18. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Primarul Capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, a vizitat duminică în suburbia Bubuieci mormântul lui Valeriu Boboc, ucis în urma tulburărilor de pe 7 aprilie 2009. Primarul a spus că, după părerea sa, tinerilor maltratați de poliție în urma protestului nu li se va face dreptate în mandatul puterii actuale. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, i-a spus președintelui rus Vladimir Putin duminică la Hanovra că Rusia are nevoie de o societate civilă activă și i-a cerut să-i ofere o șansă corectă. Vorbind unei televiziuni germane, președintele rus a apărat la rândul său valul de percheziții la organizațiile neguvernamentale din Rusia, spunând că el are dreptul să știe care ONG-uri primesc fonduri străine și pentru ce. Fostul ministru ucrainean de interne Yuri Lutsenko a declarat duminică după eliberare din închisoare că ar vrea să o viziteze pe aliata sa, Iulia Timoshenko, aflată în detenție la Harkov. Lutsenko a fost grațiat de președintele Viktor Yanukovych, care spune că a dat curs apelurilor din partea unor oficiali ucraineni și europeni. Ambii candidați prezidențiali din Muntenegru, președintele în exercițiu Filip Vujanović și contracandidatul Miodrag Lekić, își revendică victoria la alegerile de duminică, ridicând perspectiva unei dispute în țara care dorește să adere la NATO și la Uniunea Europeană. Președintele afgan Hamid Karzai a condamnat uciderea 11 copii într-un atac al NATO de sâmbătă seară în estul Afganistanului. Karzai mai spune într-o declarație difuzată ieri că este împotriva operațiunilor în zone populate și condamnă talibanii care ar folosi civilii ca scuturi umane. Liliana Marina, atât de la mine, aveți legătură la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Ora 7:20, să vedem ce scrie presa de astăzi. Timpul oferă detalii despre ultimul sondaj realizat de compania Gallup referitor la procentul compatrioților noștri care ar vrea să plece din țară în căutarea unui loc mai bun de trai. Cu o marjă de eroare de 2%, 32% dintre respondenții moldoveni au ales emigrarea ca principală opțiune în speranța unor condiții, găsirii unor condiții mai favorabile de viață. Același ziar publică un reportaj de la fabrica Lumin Tehnica din Chișinău, unde lucrează persoane slab văzătoare, iar Constantin Tănase se întreabă în editorialul său ce vor rușii de la noi, iar noi de la ei. Autorul analizează proiectul de lege al deputatei PL, Ana Guțu, cu privire la politicile lingvistice în Republica Moldova. Comersant.md publică o galerie foto cu adnotări la o aniversare tristă de 110 ani de la pogromul de la Chișinău din 1903. Reamintesc că în urma acestuia au fost omorâte 49 de persoane, au existat circa 500 de răniți și aproximativ 1350 de case au fost arse sau distruse. Presa Vremii scria despre eveniment: cele mai crâncene persecuții medievale au fost depășite de acest calvar chișinăuian, revista Sun, iar New York Times scrisese, citez: niciun guvern care tolerează asemenea lucruri nu poate fi considerat civilizat sau să pretindă respect din partea unor guverne civilizate. Citat închis. Adevărul scrie 4 ani de întrebări fără răspunsuri, cu referire la cei 4 ani scurși după evenimentele din 7 aprilie 2009, ce cred victimele torturii, dar și părerile unor organizații de protecție a drepturilor omului, aflați din textul Marianei Liță. Din același ziar aflăm că numărul firmelor fantomă este în descreștere, iar pe cele 2 pagini de mijloc putem citi un interviu cu scriitorul Mircea Cărtărescu.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vocile ecologiste ne-au comunicat de unis că râul Bâc a devenit un afluent mort în care nu mai trăiește nicio vietate. Și au mai spus experții preocupați de protecția mediului că în apa Bâcului cantitatea substanțelor toxice depășește de sute de ori norma admisă, ci că mai multe benzinării și fabrici poluează râul nestingherit fără să li se aplice vreo amendă. Nu știu ce spuneți voi, stimați ascultători, dar pe mine informația ecologiștilor nu m-a mirat deloc. Păi râul ăsta e de mult mort. El a început să moară încă în epoca sovietică, iar în anii neguroși ai tranziției s-a transformat rapid într-o groapă de gunoi. Și niciun fel de campanii de salubrizare cu vedete recente nu pot salva râul. Murdăria revine în albia nefericitului afluent imediat după campania de curățare. Am stat și am scotocit prin memorie încercând să-mi amintesc dacă am văzut vreodată un om scăldându-se în Bâc. Nu, nu am văzut niciodată așa ceva. Să te bălăcești în apa Bâcului înseamnă să-ți asumi riscuri foarte mari. Da, râul acesta și nu doar el e mort, pentru că mult mai imense sunt râurile nepăsării și bădăreniei noastre. Nu există un răspuns la întrebarea de ce șoferii își spală mașinile în Bâc. Tot așa cum nu există un răspuns la întrebarea de ce întreprinderile și benzinăriile activează pe malul râulețului. Dar mai are nevoie oare mulțimea de oameni care populează acest spațiu de Bâc? Are ea nevoie de ecologie sau e preocupată numai de acumularea bunurilor, de bani, de mașini și de salarii grase? Ziarul de limba rusă Comersant Plus constata de unis că ideea națională a elitelor autohtone e aici hoția. Se fură din bugetul de stat, din granturi și împrumuturi, din buzunarele populației. Și mai remarcă publicația suspomenită că procesele răsunătoare absentează, deși corupția și furtul fac ravagii. Acesta este punctul de vedere al ziarului Comersant Plus. Nu îl împărtășesc întru totul, dar am și eu convingerea că aici s-a furat și se fură ca în codru. Iar într-o societate debusolată, golită de valori, în care fură cine poate, ce șanse de supraviețuire mai poate avea un biet răuleț? Niciuna. Și cum bâcul se varsă în Nistru, te întreb și câte zile mai are bătrânul Fluviu.
Autorul jurnalului de corespondent de astăzi este de la Bruxelles și este Dan Alexe.
Într-un interviu în numărul din acest weekend al cotidianului francez Le Monde, premierul sârb Ivica Dačić se plânge că în disputa cu Kosovo, Europa tratează Serbia ca pe un paria, uitând că sârbii au apărat creștinătatea de turci. Stai puțin, credeam că noi, românii, am făcut asta, că noi am apărat Europa de turci. Dar ce te faci că sârbii au dovada? Că în 1389, la Kosovo-Polie, oastea țarului Lazar a fost anihilată de hoardele sultanului Murad, ambii dându-și obștescul sfârșit pe câmpul de bătălie. Da, dar mai târziu, când Serbia devenise un pașalâc, Ștefan cel Mare a fost numit de un papă atletul lui Hristos. E adevărat, însă atletul lui Hristos era un titlu acordat atunci cam cum e astăzi Legiunea de Onoare franceză. Un alt papă îi acordase deja titlul de atlet al lui Hristos, albanezului Skanderbeg, care de asemenea s-a bătut cu turcii. Toată autoglorificarea românească e pusă la grea încercare în contextul balcanic. Toți balcanicii au titlul de campioni în confruntarea cu turcii și toți caută să ascundă duplicitatea istorică, faptul că de multe ori oști creștine au participat alături de cele ale sultanilor la atacarea altor creștini. În aceste condiții de autoiluzionare istorică, indignarea sârbilor capătă o dimensiune de dramă autistă. Generații întregi, încă de la fondarea regatului Iugoslaviei, au fost crescute și educate în spiritul superiorității sârbești. Serbia, Imperiul Balcanic, cele mai vechi mănăstiri, stavila apărătoare a creștinătății, complexul de superioritate al sârbilor i-a împiedicat să vadă că erau dușmăniți în fosta Iugoslavie și i-a lăsat plin de neînțelegere perplexă când văd astăzi că bosniacii și croații sunt pe cale de a-și recrea o limbă proprie, mai degrabă decât a vorbi aceeași limbă cu sârbii. La fel, nu are nicio valoare practică pentru nimeni faptul că acum sute de ani sârbii s-au bătut împotriva turcilor. Și albanezii și românii au avut atleți ai lui Hristos. Istoria nu cunoaște recunoștință. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu, care ne va reaminti de muzica lui Michel Petrucciani, născut în Franța în 1962 și mort la New York în 1999.
Orga Hammond și pianul clasic sunt o combinație foarte rar întâlnită în muzica de jazz. Iar când la clape se așează pianistul Michel Petrucciani și organistul Eddie Lewis, combinația devine exemplară și îți taie respirația. E de fapt un dialog în care vorbele între cei doi capătă o corporalitate de pe altă lume. Între 14 și 16 iunie 1994, Michel Petrucciani și Eddie Lewis au cântat la un faimos club din Paris, Tijuanal Montparnasse. Iar discul lansat în septembrie același an, cu o selecție din cele 3 zile de concert, a bătut toate recordurile în materie de vânzări la categoria jazz. Albumul se numește Conférence de Presse, are două părți, iar piesa pe care vă propun acum se intitulează Le Grillo și deschide primul disc. Thank you.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final.
Diseară la ora 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Iar acum Liliana Barbăroșie și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă. Yeah.